Studio Leonardo.
Umění je koncentrovaná energie a předání koncentrované energie. To mě na tom zajímá. Zajímá mě, proč Monteverdiho mariánské nešpory, které vznikly v roce 1610, mohou fungovat takovým způsobem 400 let a přesto nezestárly. Řekl v jednom z rozhovorů můj dnešní host. Z čehož jasně plyne, že dnešní Studio Leonardo, u jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková, bude právě o umění. Přesněji řečeno o umění a jeho vztahu k současné společnosti, o umění a jeho vztahu k politice, o současné mladé umělecké generaci a také o tom, zdali je nutné, aby umělec vstoupil do politiky, aby byl jeho hlas vyslyšen a zdali je možné, aby se následně stal aktivním politikem a nezabil s tím v sobě ono křehké nivo, které umělce umělcem činí. Mým dnešním hostem je vysokoškolský pedagog, výtvarník a hudební skladatel profesor Vladimír Franc. Dobrý den.
Dobrý den.
Nedávno mělo, pane profesore, slavnostní premiéru vaše kapesní, nebo lépe řečeno komorní oratorium Prezidentská volba, jímž jste se z vlastní zkušeností s prezidentskou kandidaturou vypořádal, a to formou hudební grotesky. Takže vlastně umělecká reflexe politické situace nastala. Vnímáte teď s odstupem celý ten maraton, který jste tehdy absolvoval, jako grotesku?
Tak v těch určitých rovinách a pointách samozřejmě to groteska je, jako celá politika. Ale pochopitelně byly tam věci, i které byly k rozlobení, a byly tam i věci pozitivní. Byla to taková moje cesta k lidem. Já jsem takový důsledný humanista a krajinář. Humanista je vždycky člověk, který miluje ideály a lidi tak trošku to kazí. A ta krajina je taková, přece jenom tam si to člověk může lépe vyříkat. Ale tohle byla opravdu taková moje cesta k lidem, abych zjistil, co jsou lidé, co je společnost, co chtějí, co nechtějí, co je reálné a co ne.
A zjistil jste to?
Tak jsem tomu blíž a nejsem tolika překvapován.
No, já vás znám už poměrně dlouhá léta a mohu-li o někom říci, že je ryzí umělec, tak jste to právě vy. Vy jste se navíc nikdy předtím umělecky neangažoval v tom smyslu, že byste reagoval přímo na politická témata, jako to dělali někteří výtvarníci, třeba jako to dělal vizuální umělec Jiří David nebo sochař David Černý. Mě jste tehdy tou prezidentskou kandidaturou poměrně překvapil. Nebylo to vhlédnutí do té reálné politiky trošku jako pohled do pekla?
Nebylo, ale mělo to trošku jiný. Já jsem reagoval už kdysi. Já jsem třeba ve 13 letech namaloval velký obraz ukřižovaného šaška a jmenovalo se to Zlá doba, a to byl rok 74. Takže já jsem tak nějak reagoval a i v těch vážných věcech, tedy hudebních zejména, tak také, ale že bych jako přímo dělal anekdoty, to až tady v té prezidentské volbě. To psal potom jeden kritik, já už se modlím, aby tady někdo občas byl, onech je pár tedy, kdo má rozlišovací schopnost a něco pozná, protože ono je to trošičku úplně zoufalé. Jako psal, že tam je komunální satyra, no není to komunální satyra, týká se to konkrétní záležitosti, konkrétních situací, no a jestli třeba, kdyby se dělali paši a někdo říkal, že je komunální satyra, že tam vystupuje Ježíš, no tak nemůžeme být pořád v obecných rovinách. Ale co si nevšiml, že jsou to takové pointy, to nemusí se psychologizovat a proč bych to měl taky psychologizovat, ale jsou to takové pointy a takové ostré střihy, záběry, které jako by to byla písmena. A ta písmena jsou veselá, lidé se u toho můžou docela bavit, ale když se to sečte, tak ta písmena dávají dohromady slova a respektive nápis, a ten nápis, ten je na hrobě. Tak to je ta pointa, takže to je taková trošičku zlomyslnost, jaksi. Ale tohle to byla skutečně taková věc, kde i já jsem se u toho velmi bavil.
Tak já doufám, že kapesní oratorium uslyšíme také někde jinde, protože ono ho slyšeli hlavně posluchači v Brně, tak abychom měli možnost porovnat to, co jste právě říkal. Ještě zpátky k té prezidentské volbě. Vy jste říkal, že jste to dělal proto, abyste zjistil, co si společnost myslí, abyste byl blíž k lidem. Hlas vám tehdy dalo víc než 6,8% voličů, víc než některým stranickým kandidátům. Takže jaké nejcennější ponaučení jste si tady z toho prezidentského klání odnesl jako umělec? A změnilo vás to nějak jako umělce?
Tak jsou klání je vidět, že lidi v jakékoliv době potřebují ideál, to je především, protože doba bez ideálu, bez ideálu, takový jenom ten Matrix, kde je všechno v nějaké brožuře, a tak to nikoho moc neuspokojí. Lidi se nezmění v roboty, to je prostě marné. A také je, a taková ta politika samozřejmě je zvláštní v tom, že to už říkal, a budu to volně parafrazovat, aby mě nikdo nechytal za slovo, Bismarck, že ono tam není potřeba nějakých zázračných nápadů a invencí, ale důležité je vystihnout moment, kdy se něco děje a něco je ve vzduchu a pak to chytit za pačesy. To je, myslím, důležité, čili jestli v tom někdo očekává nějaká dobrodružství, teď odhlížím od moci a různých prostředků, co tam také lidi hledají, tak se načeká. Jo. Takhle, je to práce s negativní energií, je to práce, kde se neustále řeší, kdo co říká, kdo co neříká, kdo by si něco mohl myslet, nemusel myslet, tam ten to říká, ten to neříká, ten to popírá, že to říkal, nebo to dělal, nebo nedělal. Takhle to vypadá, čili je to takové stokrát nic umořilo vola v tom vlastním. A musím říct, že jednu věc to mělo také dobrou. Krom toho, že by tady byl nějaký ideál, že by člověk opravdu něco chtěl přinést na oltář vlasti, tak když to skončilo a člověk najednou zase se trošku vrátil k té práci a do přírody, tak najednou oceníte, jak je to úžasné. Je to jako kdyby člověk se vynořil ze septiku na rozkvetlou louku a to je právě to ono. Pak si fůry věcí vážíte, nemusíte si ani dávat nohy za krk pořád, dělat různé seky, exprese, křeče a tak dále a můžete daleko víc vnímat a podat tu zprávu o tom, že i život není jenom řetězec neštěstí a katastrof, jak se to snaží prezentovat naše média, ale že život je i hezký.
No, já jsem vám říkala, že to možná byl trošku jako pohled do pekla. Ve Spojených státech vstoupili na takto vysokou metu herci Ronald Reagan a Arnold Schwarzenegger. V našich končinách jste byl prvním umělcem, který se rozhodl aspirovat na nejvyšší politický post. Vy, nepočítám-li tedy v minulém století Václava Havla, ale to byla trošku jiná situace, a také Emila Háchu, který byl literát a překladatel, má vlastně umělec vstupovat do politiky? A proč do ní má aktivně vstupovat? Nehleděli na vás, když jste tehdy objížděl republiku, lidé s nedůvěrou?
Já si myslím, že naopak, že to bylo velmi příjemný. Tenhle ten kontakt je velmi důležitý, protože jako jenom takové, co má někdo z doslechu a z dostřelu, to je k ničemu. Ono, já si myslím, do té politiky jak co a jak kdo a jak kam. Asi by bylo divné třeba aspirovat na ministra financí nebo na premiéra. Tam to je opravdu velmi takový ten, to chce opravdu úředníka s kamenným zadkem. A asi tam nějaké takové ty muzické, nejde o to, že by ten člověk něco u toho měl ještě dělat, ale jde o způsob uvažování. Jako. Dokonce se to i stalo v dějinách třeba Polska, jeden z největších klavíristů té doby, Ignác Paderewski, se stal v roce 1918 polským ministerským předsedou a vyjel tedy do Versailles vyjednávat ty smlouvy, které ostatně vznikala Nová Evropa, Rakousku-Uhersku, a potkal ho tam Georges Clemenceau, rozepěl náruč a říká, jak Paderewski, božský Paderewski a ministerským předsedou, jaký to sestup. To je také jeden z názorů, tedy tentokrát je opravdu velmi profesionálního politika, který to byl Georges Clemenceau, který byl velkým kamarádem impresionistů Claude Moneta, Augusta Rodina a tak dále. Tak jak vidíte, ono se to nemusí vylučovat. Ten člověk by neměl přistupovat k té kultuře, nemyslím tím kultura jako takové to něco, ale myslím to, co vytváří tu duchovní nadstavbu jako něco zbytečného. Existuje jeden náš čelný politik, že když se slyší o někom, že je spisovatel, nebo filozof, nebo já nevím, tvůrce, tak říká, myslitel. No s tímhle s tím se také daleko nedostaneme, samozřejmě, nebudu toho jmenovat.
No ale neřekl jste mi, Vladimíre, co přinese zemi, v jejímž čele má tedy ten kandidát stát, to jeho umělecké zaměření. V čem je to pozitivní, když se prezidentem stane umělec pro ten stát, pro ten národ, pro tu republiku, a potom to můžeme otočit, v čem je to pozitivní pro něj tedy?
Já myslím, že ta prezidentská role, tak jak to je v neprezidentském systému, protože jinak je to trošku něco jiného, by tenhle ten luxus i unesla a nebylo by to špatné, protože by to měl být právě, myslím, takový trošku strážce a garant takové té kulturnosti té země. Je to vůbec ten vztah k tomu duchovnímu objemu, který tady byl za ta století vypěstován, přinesen a který se musí dále rozvíjet. Myslím, tohle je velmi důležité. A kdo už jiný, od koho to čekat víc, od náčelníka generálního štábu? Asi ne, že? Čili tady, myslím, je to zcela na místě. A navíc, víte, ona ta umělecká, vůbec to uvažování, já to slovo nemám rád, ale když už jsme u toho, tak je to vlastně uvažování, že jedna a jedna nemusí být dvě, ale může to být jaký 50, může to být minus 15, může to být různé. A ono se občas postavit na hlavu a najednou vidět ty věci ve svých významech, nikoli jenom v pojmech, se kterými to máme spojené. To znamená, že najednou stojíme-li na hlavě, vidíme válec skleněný a říkáme si, ten je hezký, a normálně se to jmenuje sklenice, a jinak bychom to nevnímali. Čili občas jako takové příjemné koření, tohleto je dobré, to uměl Václav Havel, zejména v tom prvním období, a proto to bylo takové svěží, bylo to zvláštní, všichni na to koukali, takový ty ostřílení političtí ranaři, zejména z velkých států, na to koukali tak jako u vytržení, ale my jsme malá země, která nemá ani milionovou armádu, ani atomovou bombu, ani nejsme svědomím světa, jak si tady myslíme, ale nejsme, ale za to máme ten obrovský, krásný duchovní potenciál. Sice se o nás říká, jak jsme ateistická země, no ano, podle toho, jestli má někdo legitimaci v nějaké církvi nebo nemá, ale jinak vlastně jsme země velmi, velmi duchovní. Dalo by se říct, jsme vlastně takový evropský Tibet do jisté míry, protože každý tady přemýšlí, co, a i taková ta strašná vůle po těch ideálech a často i taková nerudnost, kdy se ty ideály nenaplňujou. Myslím, že jsme velmi duchovní země, naopak, jako, jo, ať si říká, kdo chce, co chce. Jo, a myslím, že i tohodle z toho bychom si měli být vědomi a měli bychom to dát jaksi najevo.
A ten prezident, který bude umělcem, který původně by vlastně měl v té hlavní roli to duchovno pozvednout a jak se vykřesat z toho národa to nejlepší. Jak jste říkal, že se to povedlo Václavu Havlovi v tom jeho prvním období a ona skutečně tady byla až hmatatelná a byla cítit taková zvláštní radost, ale možná, že to bylo také úlevou z toho, že skončil ten předchozí režim. Co vlastně vás, pane profesore, inspirovalo, co byl ten hlavní důvod, proč jste se rozhodl pro tu prezidentskou kandidaturu? Bylo to stejně, jako to bylo u většiny lidí, všeobecná frustrace z tehdejší politiky, nespokojenost s tou politickou situací, právě znechucení z té absence nějakého duchovna většího?
Tak to znechucení, tak ono víceméně, nech si nedělá nikdo iluze, že doby některé jsou opravdu děsivé, to je pravda, ale mezi tím je takový ten normální paušál, který kor, když je zaběhnutý, je i velmi takový šedivý. Lidé jsou také hodně netrpěliví. Jo, všichni neustále očekávají, že každý den bude zázrak nebo něco nevídaného. Ono to často taky tak není. Ale je pravdou, že to tak trošku, jako by se dostavila kocovina právě po tom, že okolo té revoluce všichni si mysleli, že najednou bude zlatý Karlštejn a bude tady běhat Liška Ryška a dět Všehvět. A ono je to takový normální, běžný, paušálový, umrněný kapitalismus. No tak všichni byli takový rozladění, takže i z tohohle toto vyplynulo, nutno to uvažovat normálně. Na druhou stranu, víte, on ten umělec zase v téhle té roli je to dobré, ale vidíme to i na Václavu Havlovi, který to nivo pro ten svět udělal jistě překrásné. Ono to je vlastně forma takové popstar a takové vlastně do jisté míry i takové ikony. Ale na druhou stranu pochopitelně takový člověk vždycky naprosto bezbraný proti takovým těm profesionálním ranařům, takže jako mezi tím probíhala privatizace malá, velká, střední, všechno se rozkradlo a tak dále. A to už ten člověk samozřejmě neuhlídá. Jo. To je potom jako rub. Ale teď je otázka, jestli ten člověk má být opravdu takový ten jaksi fachidiot a všechno teda dohlídat a všechno honit, anebo na druhé straně tomu nechat tu vůli. Já vím i z vlastní zkušenosti, že i mnohé věci, které zdánlivě ze začátku vypadaly neuspořádaně a lidi omdlívali, jak je v tom trošku nepořádek, jak pořádně les, kdo neví, co má dělat, fungovaly daleko lépe, než když se potom svázali rigidními pravidly. Protože já si myslím, že důležité je, a to platí jak v životě, tak i v umění, ale i myslím v takovémhle tomhle uspořádání. Ano, pravidla jsou nutná, ale tu věc nebo to konání musíme nechat dýchat, jinak je to marný.
Tak uvidíme a budeme společně dýchat. Jenom se vás tady drobně zeptal pan Zbořil z Kyjova, proč jste kandidoval na prezidenta a jaká je podle vás role umělce v dnešní společnosti. Tak na první otázku jsme odpověděli a na tu další mu odpovíme hned po znělce.
Studio Leonardo.
Máte naladěn Český rozhlas Plus, milí posluchači, pořad Studio Leonardo, jehož hlavním hostem je hudební skladatel, malíř a také vysokoškolský pedagog, profesor Vladimír Franc. Pane profesore, jakou roli má umění v současné době? Ono má určitě jinou podstatu než před 100 nebo 200 lety, tehdy bylo takové názorotvorné. Dnes je vlastně umění čím? Slouží už pouze k okraše našeho vnímání, anebo má skutečně ještě pořád částečně nějakou sociologickou, psychologicko-politickou funkci, dá-li se to takto shrnout?
Musíme si říct, že umění vzniklo kdysi jakožto služba, jako nástroj kultu, který měl v lidech aktivovat, o čem ani neví, nějaký aktivovat ten přesah. A taky nás mělo pobavit, k tomu taky mimo jiné vzniklo. A říkalo se tomu umění, protože to dělali lidé, kteří opravdu v sobě aktivovali takové možnosti a schopnosti, že mnohdy i sami koukali, co všechno umí, o ostatních ani nemluvě. Role umělce prodělávala různé peripetie, byl to anonymní vlastně řemeslník, byl to naopak takový vyhledávaný, nakonec tady se to jmenuje Studio Leonardo, renesance vis, Lorenzo Medicejský a tak dále a tak dále. A také to dospělo vlastně, nebudu tady říkat dějiny, ale jde o to, že se stala jistá věc osvícenství. Nám vytěsnilo z evropské civilizace Pána Boha. A celé 19. století je vlastně hledání náhražky, protože sice Pána Boha jsme poslali někam, ale hledáme za něj, kdo to za něj veme. Takže zvolna to umění dostalo i takovouhle tuhletu roli vlastně něco nahrazovat. V Čechách je to takový zvláštní případ, kdy celé 19. století je sanitární čas, kdy jsme mohli vybudovat, pár lidí si vzpomnělo a náhle za 100 let jsme tady měli veškeré instituce, muzeum, divadlo, akademii věd, měli jsme vybudovanou českou literaturu, novou hudbu, výtvarné umění. Prostě najednou se stal zázrak a takže to umění vlastně zastupovalo politiku, protože ta politika, no staročeši, mladočeši, je to hezké, ale bylo to lokální a spíš se to zase vytloukalo po žabomyších válkách, jaksi, ale vliv na, že by vznikla místo duality trialita, teda ani namátkou. Čili tady nemáme vytvořené dílo, politický čin, který je srovnatelný třeba s mou vlastí nebo i slovanskými tanci. To nemusí být konkrétně politické. A do toho ještě detaily, to 19. století, role umělce jako role vlastně top star, role boha. A když v 19. století Viktor Hugo psal pamflety proti Napoleonu III. A uchyl se na ostrov Jersey, tak Napoleon III. To velmi četl a dokonce se i toho trošku bál, protože Olympan, jak se říkalo Igovi, to veřejné mínění dosti ovládal. Kdyby Olympan žil ve 20. či 30. letech a tohle to zkusil na Hitlera nebo na Stalina, myslím, že by dlouho nežil.
Kdyby to zkusil dnes Olympan?
Kdyby to Olympan zkusil dnes, tak by se, je to otázkou, pak kdyby se chytil nějakého dobrého sympozia a grantu, tak by se říkalo, že si něco myslí, ale normálně by se říkalo, že určitě chce zase na tom něco trhnout nebo a tak dále, takže z Olympana bychom se rozhodně nezbláznili, mám-li to říct slušně. To se netýká jenom samozřejmě tvůrců, to se týká vědců. Ve 20. letech byli top star třeba, já nevím, fyzici, a to zejména ti, kteří se zabývali něčím novým, to znamená jadernou fyzikou. A zase, když na začátku války psal Einstein prezidentu Rooseveltovi, tak Roosevelt byl na to zvědavý. Na konci války už na to vůbec nebyl zvědavý, Einstein mohl psát, co chtěl. Jo, čili ona ta role toho umělce jako svědomí je dost zvláštní a je taková ambivalentní. Jo. Pak existuje takový ten zrůdný názor, že to umění vůbec je taková zábava za dělnický peníze. Ale teď to máme za podnikatelské peníze, ale ten názor je neustále takový docela také živý. No,
víte, no a kdo teda vlastně vysunul umělce nebo zbavil je té role těch opinion makerů? Jako co se tam stalo tedy potom? Vy jste říkal, že pořád to, jak se fungovalo ještě na začátku minulého století, fungovalo to u literátů, fungovalo to i u vědců. A najednou se stalo, že vlastně ten umělcův hlas přestal být tak vnímán, tak slyšen. Byla to role médií nastupujících? Nebo to,
to
co se tam stalo vlastně?
Tak je to samozřejmě role médií. Objevují se tady takové vlastně, ve 19. století Richard Wagner byl takový klasický homopolitikus v tom dobrém i špatném, čili nejen ty názory nepříjemné, které říkal už v té hudbě, ale má třeba zajímavé názory, kdy rozpoutal zase vlnu po celém Německu proti vivisekcím na zvířatech, jako, což zase myslím není úplně špatně. Ale tenkrát říkal Nietzsche, že je klika, že Wagner nepochází z vlivné majetkově tedy saturované či jinak mocné rodiny, protože by to asi bylo děsivé. Ono to bylo i děsivé, co dělal s králem Ludvíkem Bavorským, na to, že by měl ještě opravdu takový ten přirozený jaksi vliv. Ale on vlastně tady byl takovým jakýmsi předskokanem tohoto nového typu téhleté hvězdy, jaksi politika. Předtím to byl zřejmě už Napoleon, ale to byly takové vlaštovky. A v tom 20. století najednou se tihleti lidi objevují daleko častěji, že jo. Nechci to nějak, aby se to vykládalo špatně, ale otevřu-li českou televizi nebo cokoliv, tak mám, jdu do knihkupectví, tak mám pocit, že nejpopulárnější osobností 20. století je Hitler. To je, také chtěl dělat akvarely, že, ze začátku. No tak to je trošku ale jiná role. Ale je tedy pravdou, že ta mašinérie a to všechno odosobnění a média do toho, že nakonec ona ta móda potom chodí po dalších jaksi branžích. Samozřejmě ten to potkalo jistě filmové herce, tam se to ještě trošku drží, ale zvolna to přechází dál, jaksi v divadlech už není pánem skladatel opery, ale operní režisér, který si z toho dělá psí kusy. Časem to určitě přejde třeba až k biletářce. Hvězdami jsou kuchaři, modelky, a kdyby jenom modelky, celebrity, které se vyznačují tím, že jsou celebritami, a když se zeptáte, co to je, tak nikdo ani neví, čili se nevyznačují vůbec ničím. A takhle to chodí po té společnosti jako chřipka, protože lidé potřebují neustále snít a mít nějakou pohádku, nějaký idol, s něčím se stotožňovat.
Dobrá, ale tak v čem je ta role umění teď přetransformovaná? Má být umění reflektorem od slova reflexe, že má reflektovat, dejme tomu, naši nedávnou minulost, zpracovávat nějaké naše konflikty, traumata, naši historickou paměť. My máme vůbec problém s historickou pamětí a ze sebereflexí, čímž myslím nás, Čechy, Moravany a Slezany. Nebo to má být, jak tvrdí někteří umělci, motiv k diagnoze, má diagnostikovat společnost a hledat věci, které v rámci toho společenského systému jsou vadné, nesedí, má na ně upozorňovat. ovlivňovat. Co je vlastně ta hlavní role v současné době?
No, ono došlo ve 20. století k trošku dalšímu takovému průvodnímu jevu, který potkal většinu humanitních oborů, včetně umění. To znamená, že se začala teorie předpřahovat před praxi. To je, myslím, úplně zásadní chyba. Dřív si lidi nejdřív něco udělali a věděli proč, a pak to někdo měl vyložit, ale ne, aby někdo na sucho, kdo nic neumí, jak si ještě má schopnost vnímat nula, jak si něco vymýšlel dopředu. Vždyť už v 19. století to byl hlavně estetický spor, co s tím má co umění dělat, jestli je hudba programní nebo absolutní, přitom to nevypovídá o kvalitě vůbec nic. A v to 20. století samozřejmě čím dál tím víc analyzuje a všechno rozemílá, snaží se zjistit jako ty prvky, ale zpátky z toho nic nesloží. A začínají vznikat takové ty císařovy nové šaty, že už se v té teorii dostáváme do ad abstractum a vznikají víceméně nesmysly. A samozřejmě se začíná klást otázka, co s uměním. A teďka člověk už ten tvůrce neodpovídá pánu bohu za to dílo, ale neustále se musí pohlížet, co tomu říká nějaká nedovtipná bába někde v nějakých novinách, kdy tyto zoufalství, prosím vás, jo. Jako, to je špatně. Čili reflektovat. No, vždycky nějak umění reflektovalo, ale myslíte si, že v renesanci jako se lidi netrávili, nedělali vraždy, úklady, hrůzy, a jakože o tom ten Leonardo nebo Michelangelo nevěděl, když Leonardo byl u Cesara Borgi, tak byl přímo u zdroje. Ale kdyby tyhle lidi takzvaně, jak se to myslí dneska, tím anekdotickým způsobem reflektovali společnost a analyzovali, co může umělec analyzovat, prosím vás, o to je sociolog. Ať dělají, ať se umění, jak si nesnaží dělat kulinařinu a ortopedii a všechno možné, umění má dělat umění. Jako to především. Není to žádná věda. Především.
To ano, ale...
Jo, čili kdyby to, já si myslím, že kdyby takhle reflektoval dobu Michelangelo, nebo já nevím, právě
no,
Rafael.
Třeba holandští a vlámští mistři reflektovali, protože začali zobrazovat na rozdíl od svých předchůdců ty reálné scény ze života v obrazech. Jak, dejme tomu, manželka bije manžela pantoflem. To se objevilo tehdy poprvé na těch obrazech. Tak vlastně byla to taková jako sociologický odraz tehdejší společnosti a vidíme to i dnes.
No já vím, ale to se celkem nezměnilo. Tohleto, že jo, a ještě ty interiéry jsou daleko nevábnější, ať jsou to panelové interiéry nebo nové, ty takové ty papundeklové interiéry, kde je to zoufalství, umění má lidi potěšit taky a dát jim sílu a ne vysávat a jako, a navíc opravdu jako pak mi děsí ještě další věc, že umění si má stačit samo, je to energie člověka, která má dobíjet lidi pozitivně. A když jdu někam a teďka vidím, ale to vidíte všechny tyhle ty zoufalství, prostě i pražské kvadrienále, úplné zbytečnosti za evropské peníze, to je báječná věc, že tohle to máme. Jo, ale je to strašně zbytečné a já k tomu potřebuju 400 stránkový manuál, abych pochopil, že někdo překládá čtvrtku na chodníku a že je to právě to, jak já jsem chudák jenom bez 5000 let, bez toho mohl být. Jako jsme trošku v takové době, která strašlivě přeje takovému císařův pekař, jak tam někdo se snaží zhmotnit tmu.
Ano.
Dneska se to dělá samozřejmě velmi vědecky a máme na to hodně brožury a kurátory a vycházejí katalogy o tom. A tam všechno víme a je to rozebráno.
Tak vy už jste to částečně, Vladimíre, řekl, protože máme poslední minutku a půl. Umění má být energetické, má být energií samo o sobě, má potěšit, nabít nás energií?
Určitě ten umělec pakliže žije, není ve vaku, takže na tu dobu reaguje, jako, že bych zrovna musel reagovat a udělat cyklus 10 nebo 20 desetimetrových obrazů na téma posledního projevu třeba ministerského předsedy, tak tuhle potřebu já tedy rozhodně necítím. Proto je tady nejsme o to, aby jsme vykládali anekdoty. Musíme konzervovat ten čas, ale v tom je ta výlučnost, to, co je v něm výlučné, ne co je v něm banální. Banalit máme strašlivě moc.
Umění, co by forma a prostředek zakonzervování času, nebo toho krásného z toho času, to vlastně lépe jsme skončit nemohli, byť jsme vlastně vůbec neprobrali ještě jedno téma, to, kterak vychovávat mladou uměleckou generaci.
Možná ne krásného, ale toho podstatného.
Toho podstatného.
A protože pak, když v tom najdeme řád, tak řád je vždycky nějakým způsobem krásný.
Tak pravil můj dnešní host, profesor Vladimír Franc. Já vám děkuji, pane profesore, a naslyšenou.
Mějte se moc hezky, děkuji taky za rozhovor.
A od mikrofonu se loučí a krásný poslech dalších pořadů přeje Markéta Ševčíková.